Am o mulțime de întrebări și de la cineva o listă de întrebări. Și lista aceasta aș vrea să o parcurg dacă se poate, dar înainte de aceea vreau să răspund la o întrebare legată de foarte mult de subiectul nostru de Evanghelia după Ioan. Care este momentul în care primești Duhul Sfânt? Unii spun că semnul Duhului Sfânt este vorbirea în limbi. Eu sunt prieten cu penticostalii și sunt unul dintre puținii baptiști acceptați să vorbesc în biserici penticostale. Așa că pot să vorbesc deschis. Haideți să luăm afirmația lui Ioan Botezătorul. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și Beni a accentuat, El. Acum ce facem noi? Noi punem accentul pe El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și zicem, ce înseamnă boteza? Boteza înseamnă a vorbi în limbi. Atunci ce să facem? Păi ne adunăm la stăruință până vorbim în limbi. Și când vorbesc în limbi, zic, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Ce am făcut? L-am lăsat pe Domnul Iisus afară. Ne-am concentrat pe boteza, l-am definit pe boteza într-anume fel și apoi încercăm să facem ce am înțeles noi că înseamnă a boteza. Înțelegi? Am deviat de la text. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Când? Haideți să luăm textul. A venit la Isai. Tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Cine l-a primit pe Domnul Iisus e născut din Dumnezeu. Când? Când l-a primit pe Domnul Iisus. Cum? Capitolul 3. Născuți din Duh, de sus, din Dumnezeu. Când? Când l-am primit pe Domnul Iisus. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ce să fac ca Domnul Iisus să mă boteze? Să-L primesc pe El în mine. Pentru că El aduce Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu fusese dat fiindcă Iisus nu fusese glorificat. Cum a fost El glorificat? Cum s-a dus la Tatăl? Luați Duh Sfânt. S-a terminat. Eu am fost glorificat. Acum, luați-L. El vă va boteza. Când? Când l-am glorificat. Asta înseamnă că zic, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Vino aici ca șeful meu. Duhul Sfânt este Duhul lui Iisus. Așa e numit El. E numit Duhul lui Iisus și Duhul lui Hristos. Și Romani 8 și 10, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e al lui Hristos. Nu poți să fii al lui Hristos fără să ai Duhul lui Hristos. Și dacă ai pe Hristos, ai Duhul lui Hristos. Niciodată să nu desparți Sfânta Treime de la oaltă. Nu-i poți separa. Atunci, când primesc încă o dată, ce înseamnă să fiu botezat cu Duhul Sfânt? Botezat însemnează scufundat. Eu am venit să aveți viață și să aveți din belșug. Eu am venit să facilitez umplerea voastră cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Dar totul depinde de atitudinea voastră față de mine.
A fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă a fi umplut de Duhul Sfânt pentru că sunt plin de Iisus. Pentru că Iisus mă domină. Pus în alte cuvinte, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 17, în context, Pavel vorbește de unirea unui bărbat cu o femeie. Se va lipi de femeia aceea, zice Dumnezeu în Geneza. Și Pavel folosește expresia și zice, nu știți că cine se va lipi de Hristos, cum se lipește un bărbat de o femeie, devine un singur duh cu el. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Adaugă el. Exact aceeași imagine. L-am primit pe Domnul Iisus, m-am lipit de el, m-am dăruit lui ca o femeie unui bărbat. În clipa aceea am devenit un singur duh cu el. Trupul meu a devenit templul Duhului Sfânt. Același lucru în Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Vi s-a vestit Evanghelia. Ați crezut în Domnul Iisus și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. În clipa când eu îl primesc pe Domnul Iisus, în clipa aceea vine Duhul Sfânt. Acum vorbirea în limbă e un dar al Duhului Sfânt. Și Pavel face foarte clar în Corinteni 12, 13 și 14 că Duhul dă darurile cum voiește El. Nu cum dictez eu. Așa că fiți atenți acolo, atâta, nu intru mai departe în problema aceasta și eu nu consider că unele daruri au încetat să mai fie, cum zic unii, cred că Duhul Sfânt poate da orice dar, oricând vrea, oricui vrea El. Dar El alege dacă să mi-l dea sau să nu mi-l dea. Asta e problema esențială. Așadar, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ce atitudine ai față de Iisus? Totul depinde de relația ta cu Fiul lui Dumnezeu. Și dacă o ai, ai pe Duhul lui Dumnezeu. Dacă mă ascultați pe mine, eu aduc Duhul lui Dumnezeu și l-aduc pe Tata. Dar totul depinde de ascultarea voastră de mine. Ăsta e răspunsul la întrebarea aceasta. Și acum, de la cineva pe care îl iubesc. De ce Domnul Iisus face afirmația că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru? Fiți tare atenți. Unii spun că Domnul Iisus n-a definit niciodată ce e împărăția lui Dumnezeu. Și ăștia nu știu ce înseamnă gândire și vorbire ebraică. Evreul zice un lucru și după aceea zice, hai să-l spun a doua oară, dar cu alte cuvinte. V-am mai spus asta de multe ori. Așa. Vie împărăția ta. Hai să vă mai spun o dată, cu alte cuvinte. Facă-se voia ta, cum se face în ceruri. O împărăție e un teritoriu unde se face voia împăratului. În imperiu, în împărăție, nu există constituție. Voia împăratului este constituția. Acesta e imperiu absolut, regat absolut. Când eu zic aici, în persoana aceasta, se face nu ce vreau eu, ci ce vrea Dumnezeu. Eu m-am declarat teritoriu al împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune în Luca 17:21, nu vă uitați că împărăția lui Dumnezeu e acolo sau acolo, uite cum vine. Pentru că e în mijlocul vostru, nu acum, în lăuntru vostru. Problema e că e acolo entos humos în greacă, poate fi și în lăuntru vostru și în mijlocul vostru. Depinde cum o traduci. Dar la noi e tradus bine, în lăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interior. Asta e traducerea pe înțelesul de astăzi. Împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interiorul omului. Astăzi aici mă declar împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă că de azi înainte aici se face voia împăratului. Domnul meu și Dumnezeul meu.
În clipa aceea tu ai devenit împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e în lăuntrul vostru.
De ce unii predicatori evanghelici predică dihotomia, iar alții trihotomia? Dacă nu știți ce e aia, unii îl taie pe om în două, alții îl taie în trei. Tomia înseamnă tăiere, diho îi în două și triho îi în trei. Unii îl taie pe om în două, alții îl taie în trei. Pavel îl taie și în două și în trei. În 1 Tesaloniceni 5:23 spune: El să vă sfințească pe deplin și trupul vostru și sufletul vostru și duhul vostru. Și oamenii zic, uite că e trihotomist. Dar în 2 Corinteni 4:16 el spune: omul ăsta meu din afară se trece că e bătrân și tot mai prăpădit e. Dar omul meu dinăuntru se înnoiește în fiecare zi și întinerește ca vulturul. Și când se desface casa asta a omului din afară, omul dinăuntru se duce acasă la Domnul, unde e mult mai bine. Omul din afară și omul dinăuntru. Pavel e dihotomist. Noi vorbim despre intelect, voință și sentiment. Trebuie să facem distinție între astea trei: intelectul, voința și sentimentul. Dar este un teritoriu undeva în mine până unde zic aici e intelectul, aici e sentimentele, aici e voința? Tot eu. Eu sub aspectul de intelect, eu sunt sub aspectul de om al simțirii și eu sub aspectul decizional. Din ce punct de vedere vorbesc? Care aspect al persoanei mele îl tratez? Sufletul meu, spiritul meu. Poți, dacă vrei să le distingi, și dacă vrei să le distingi, atunci poți spune că spiritul meu este capacitatea mea de a mă cupla cu Dumnezeu. Devin un singur duh cu El. Duhul lui Dumnezeu se înșurubează cu duhul meu și devine un singur duh. Și sufletul meu e psihicul meu, intelectul, voința și sentimentul. Dar eu nu cred că este un teritoriu unde zic până aici e spirit și de aici e suflet. E omul meu dinăuntru. Omul dinăuntru sub aspectul lui de relație cu Dumnezeu și sub aspectul lui de persoană. Dar e omul dinăuntru care merge acasă la Domnul. Dacă vreți să-l și tăiați mai mult, tăiați-l, dar trebuie să mai faceți loc și pentru inima atunci. Că în Biblie tare mult despre inimă și evreii gândeau cu inima. De aia Solomon zice, dă-mi o inimă înțeleaptă. Oare era așa că ei aveau gândire aici în inimă? E un fel de a vorbi, e un aspect al persoanei noastre. Răspunsul deci, nu dogmatizați. A venit Watchman Nee și are cărțile lui în care spune: fiți atenți că dacă îl slujești pe Domnul cu sufletul, nu e acceptat. Numai cu Duhul trebuie să-l accepți. Și te învață cum să separi Duhul de suflet. Și să ai grijă tu numai cu Duhul să slujești pe Dumnezeu, nu cu sufletul și cu trupul. Dumnezeu vrea fiecare bucățică din mine. Și El vrea să-L slujesc cu trupul meu, cu sufletul meu, cu duhul meu, totul să fie al Lui. Și cum am spus, fiecare celulă din mine să scrie pe ea proprietatea lui Iisus. Așa că asta e problema cu dihonia aia sau trihonia. Cum să înțelegem Ioan 10:34? Sunteți Dumnezei. El a devenit ce suntem noi ca noi să devenim ce este El. Și tare ne speriem de asta. Omul care vrea să fie Dumnezeu, nu-i asta primejdie? Vă aduceți aminte de seara în care v-am vorbit despre ce însemnează să fii deopotrivă cu Dumnezeu? ce înțelege diavolul prin asta și ce înțelege Hristos prin asta. Vezi, fi ca Dumnezeu, stăpân pe tine însuți, tu să comanzi, tu să fii ceva, să-L dai deoparte pe Dumnezeu. Demonic. Ăștia nu-s fii de Dumnezeu, ăștia-s fii diavolului. Pentru că ei gândesc ca diavolul. Dar dacă gândești ca Domnul Iisus, spui, eu nu pot face nimic fără Dumnezeu. Eu fac numai ce-L văd pe Dumnezeu că face și voia lui Dumnezeu se face aici. Pasiunea mea în fiecare zi să zic, cum îți place de mine, ce vrei tu să faci cu mine? Și dacă gândesc așa, nu mai e primejdie să mi se spună, ești născut din Dumnezeu. Groaznică primejdie aici. Dar primejdia nu e în afirmația, sunteți din Dumnezeu, ci în ce înțelegi prin asta. Așa că țineți minte, ce înseamnă să fiu din Dumnezeu? De ce teologi de frunte unii spun că mântuirea se poate pierde și alții că nu se poate pierde? Și Iosif Țon zice că se poate pierde. Și fratele Beni, în pauză, când am citit întrebarea, zicea, păi eu nu cred că se poate pierde. Și mai stăm amândoi pe aceeași platformă. Unitate nu însemnează uniformitate. Beni a adăugat, nu poți pierde ceea ce n-ai. Și eu tot asta spun în cartea despre mântuire. Că aia care zic că nu se poate pierde, după toate probabilitățile, n-au ce pierde. Altceva e. Problema e cum definești mântuirea. Dacă mântuirea este un bun pe care mi-l dă cineva, nu-l mai pot pierde, că am buzunar bun. Mântuirea nu e un bun separat. Aseară v-am spus că Dumnezeu nu ne dă bunuri. Dumnezeu ne-l dă numai pe Fiul Lui. Mântuirea este unirea unei persoane, persoana mea, cu persoana Lui. Și El spune, eu te tratez și după ce te-ai unit cu mine, tot persoană, rămâi în mine, nu pleca din mine. Și acum, dacă te plictisești de mine, poți pleca, rămâi în dragostea mea. Dacă numești mântuirea relația dintre două persoane, și eu asta cred că e mântuirea, atunci vezi că se poate face separarea. Încă ceva. Eu am mai definit mântuirea într-un fel. Mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a mă face după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Din veșnicie, Dumnezeu a făcut planul să facă copii asemenea Domnului Iisus. Mântuirea e succesul lui Dumnezeu de a mă face pe mine. Așa, la asta voi răspunde scurt, timpul trecut. Sunt două concepții între credincioși evanghelici. Și anume, unii zic că cele 7 zile din Geneza au fost zile de 24 de ore, alții zic că au fost ere. Vreau să vă spun că între credincioși evanghelici sunt oameni mari ai lui Dumnezeu. Unii cred că e 24 de ore, alții că e ere. Vreau să vă spun că din punct de vedere lingvistic, iom, zi în limba ebraică, uneori denumește epoci, alteori zile. Prin urmare, lingvistic nu putem să decidem lucrurile. Oamenii se împart aici și eu întreb, depinde mântuirea noastră din care tabără suntem? Nu. Problema e importantă. Am citit chiar acum, zilele astea, am citit mai multe cărți de știință, relația știință-credință, și sigur vine la problema asta cu evidențele pământ vechi, pământ nou. Și am citit cărți și am ajuns la concluzia unui mare filozof care a spus că 3 zile pe săptămână el îi, pe concepția Young Earth, pământ tânăr numai de 10.000 de ani,
și celelalte trei zile crede nepoții.
Nu e o problemă în care să dogmatizăm. Dumnezeu a creat, fie în timp îndelungat, fie în momente de 24 de ore.